Hæstvirtu forseti, eins og framkom hjá síðasta háttvirtum ræðumanni þá erum að ræða verulega brattar hækkanir á einstökum gjaldflokkum í úrvinnslugjaldi. Við sem höfum komið að þessu máli í umhverfisnefnd, við gerum okkur grein fyrir því að það er verulegur uppsafnaður halli á einstökum flokkum innan sjóðsins og þarna er vandi sem einhvern veginn þarf að leysa, en hins vegar eru þar hækkanir sem eru lagðar til nú á þeim tímum sem við lifum ansi brattar, sérstaklega í ljósi þess að önnur gjöld hvarvetna er að hækka líka og þess vegna treystum við okkur ekki til þess að styðja þetta mál, en vísum til þess að þarna erum að ræða gjaldtöku sem þarf augljóslega með einhverjum hætti að endurskoða þannig að það kom ekki til sjóðshalla með þeim hætti sem nú er fyrir sjónlögur.
Atkvæðagreiðslun er lokið.